dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Spagnoli ta' José Galia. Nar il-ħadd filgħodu, l-imdina kellha ssir laqgħa tal-ġemgħa biex jitħattu fuq ħwejjeġ taħtieġa kbira. U dawk kollha li jħallsu s-sisa kellhom iħabbirku biex jisimgħu dak li sejjer jingħad għall-ġid tagħhom. F'waħda mill-ġranet tal-erbatax, dan il-bandu tnieda bid-daq tal-fifra u t-tambur fl-imsirah u fislaleb it-toroq tal-irħula ta' Malta kollha u ħawwat lil kulħadd. Il-poplu kien ilu mxewwex u dak il-bandu żied qanqlu. Kulħadd rid jisma' sewwa. Il-bdiewa ħallew l-imgħażaq u l-moħrit, in-nies tas-sena telqu l-għodda u n-nisa warbu minn ħdejn il-borom u l-kwiener. Kulħadd tiros, kulħadd jimbotta madwar il-kuntestabbli li jarqan xraba, aħmar daqs korfna, minn fuq bih innifsu, mingħajr ma jerfajneh, b'xirfu kollu kien blonk jaqra fuq il-parċmina bis-siġil tal-inċira u l-bolla taċ-ċomp l-aħbar tal-laqgħa li semmejna. U wara li l-kuntestabbli jaqra l-bandu mill-ewwel sal-aħħar u jwarrab biex imur inidih x'imkien ieħor, warah kien iħalli raxxa nies għaż-żenin jew m'għandhomx jagħmlu jew iħobbu tlablib li kienu jibqgħu qatt jitmaħħnu, jitellu u jniżlu fuq dak l-imbierek ta' bandu. Għax bħalma għedna, in-nies kienu mdarsin u kellhom biex. Dak kien żmien ikra ħwies għall-Gvern ta' Malta u baqa' jissemma sal-lum żmien it-tiranni. Min jaħkem barrani ħsibu biss biex iħaxxem wietu. Għalih il-poplu kien jgħix biss għall-ħidma, l-ebda ħsieb, l-ebda ħajr ma kellu għall-fqir Malti. Ir-raba battal, l-uċuħ żina, il-kummerċ rieqet, il-flus nieqsa, il-bdiewa bla tama, il-ħaddim bla ħrara. Fil-waqt il-ġuħ jaħkem, il-faqar joqtor u fuq kollox il-biża tas-saraċini u tal-ħallelin tal-baħar. F'dan il-hemm kollu kienu l-Maltin. Ħadd ma kien jorqod moħħu mistrih. U wara ġurnata xogħol ibes, il-ħaddim Malti, għajjien mejjet, kien jeħtieġlu jmur meta dejma, jasses bil-lejl fi xtut imwarba għalla dewwa li dejjem iħufu madwar iżgħejjer. Mhux tabxejn in-nies gerger, għax kellhom tas-sewwa li x'igemgmu. Kienu fuq kollox sabu ruhom mirħunin huma u pajjiżhom minn sidhom ir-re ta' Aragona lil Don Gonsalv Monroy, wieħed mill-kbarat ta' Spanja, granda tas-Saltna, kavallier ta' Twazon d'Or u issa konti ta' Malta. Titli sbieħ ħafna u ta' ġieħ kbir, imma aktar kienu jżejnulu ismu kieku magħhom kellu l-imħabba tal-poplu. Mela Monroy kien irnexxielu jikseb il-ħakma ta' dawn il-gżejjer mingħand ir-re Alfonso ta' Aragona li mħabbad bil-gwerer u midjun mas-suldati kien wella lil Monroy għal 30,000 fjorin il-gżejjer ta' Malta bid-drittijiet kollha fuqhom mingħajr ma qatt iqis il-fehma tal-poplu. Kap 2. Monroy ma damx maġija marawn u ġib miegħu il-familja, il-tama dwaru, il-qaddejja u s-suldati. Kien qisu sultan żgħir U li kienin qasrejb u aktar tħuli, kieku l-poplu kellu mnejn jeħsel iħobbu. Mbagħad l-istorja ta' Malta kienet tkun xorta oħra mill-li. U forsi l-Ewropa llum kien ikollha f'nofs il-Mediterran dinastija oħra bħal dik ta' Grimaldi ta' Monaco. Għax wara kollox, kull poplu jixtieq li ma jkollux jaqsam mal-barrani u li l-prinċep tiegħu ikun f'pajjiżu, imma donnu minn dejjem kien miktub li Malta għandha tkun il-ġawra li żejjen il-kuruna tal-aqwa sultan. Qabel ma ġie hawn, Monroy kien ħaseb li l-poplu Malti kien poplu lura u ġwejjed li jkun jista' jagħmel bih li jrid. Imma meta wasal hawn u beda jkollu x'jaqsam matana, rali kien tqarraq. Sab gbarat ta' den u ima, u poplu ħawtilu jaf jaħsiba. Sab gvern jew ġema kif kien jissejjaħ dak iż-żmien mażul mill-poplu u li jaħdem għall-poplu. Dan il-gvern jew kunsil popolari kien ilu ġej minn żmien qadim u fih innifsu kien jiġbor is-seta tal-Maltin kollha. Lilhom kien ħares, għalihom kien jaqbeż u għal ġidhom kien ħabbrek. Mhux ta' bxejn il-poplu kellu għal qalbu wisq dak il-kunsil li fih kien qiegħed it-tama tiegħu. Ir-jus tal-kunsil kienu il-ħakem bil-ġurati u l-membri l-oħra kienu kapijiet tal-università jew gvern maħturin mill-istess kunsil u gbarat mażulin mill-poplu. Dawk il-gbarat Maltin, imrobbijin Malta, kienu jafu x'isarraf u jifmu sewwa l-poplu Malti li kien jaħdmilhom l-oqsma kbar tagħhom. Lilu kienu jgħinu bifluhom, jaqbżu għalih fin-niket u jwissu għall-ġid, u l-poplu kien marbut magħhom rabta ta' għożza kbira. Il-Kunsil Popolari ħada bi kbira wisq li r-re ċida Malta bla ma qisu u ma damx ma fettilha ma' Monroy. Dan bniedem fuq ruħu minn fuq bih innifsu ta' rasu jibsa, gburi, il-ħieħ u mqit bħall-Ispanjoli kollha derlu li bħala sit hawn kellu jsir kollox kif iritu. Kieku kien irid għall-inqas jgħin il-poplu kieku kien fija u ma fijiex li tgħaddi tiegħu biss. Imma Monroy, meta ġie hawn, kellu frasu li 30,000 fjorin li kien ħareġ biex sar konti ta' Malta, jerġa' jdaħħalhom għal darba 2 u 3 minn fuq dar il-poplu. Beda biex rid ilaħħaq fl-aqwa postijiet tal-gvern nies barranin li kien ġib miegħu. Għamar li l-ħareġ jinġabar għalih. Il-bini tal-gvern qal li jmislilu. Ħareġ taxxi ġodda, rid jagħmel il-ħaq kif jaqbellilu. U wissa li l-kulħadd kellu jtih ima bħala sit tal-gżejjer ta' Malta u ta' Għawdex. Ma nixxi ngħidu, il-Kunsil Popolari marħilux, u hawn beda twejjir ikraħ. Monroy u ta' madwaru ma damux maraw li l-Kunsil kien għadma jibsa. Jekk huma kellhom il-lanet Spanjoli jaqbżu għalihom, il-Kunsil kellu d-dejma Maltija warajh. Imma madankollu, is-sit il-ġdid ma qatax qalbu. Beda joħroġ liġijiet ġodda kuljum, għamel taxxi fuq uċuħ ir-raba, ħareġ sisa fuq il-kummerċ ta' barra, ma ridx jisma' biftejjim, bagħad iġib suldati iżjed minn barra u miskien hum jitkellem għax brasu jdu. Il-ħakem u l-ġurati kemxu xuftejhom, għax raw li kienet sejra tqum xi waħda kbira, u bħala nies tal-għaqal bdew iberdu l-poplu għax beżgħu minn xi rewwixta li se tissfa ta' ħsara u ta' tixrid id-demm. Intant is-suldati barranin dejjem jiżarġnu u jidrilhom li ħadd ma jistalihom. Bla ġieħ u bla mistħija bdew saħansitra jidħlu fid-djar in-nies b'kawtila li jiġbru l-ħaraġ. Fl-orfa tal-bidwi, fil-girna tar-raħħal, fid-dar tal-imallem kont tiltaqa' magħhom dawk il-barranin ta' qalb xierfa, jisolħu li jistgħu għal sidhom u jħallu n-niket warajhom. Il-poplu beda jinfena f'demmu. U tilef kull ħrara x-xogħol war-raba. U bħalma qedna qabel, ir-raba beda jitbattal u l-kummerċ jonqos. Għax min irid jaħdem għall-barrani? Kapitlu 3. Imma mbagħad inqala għawċ ieħor. Għawċ li bajb kbir tagħna jinbet kull fejn jiltaqgħu l-Maltin. Għax jaħasra għalina. Għandna bluwa fuqna li żżomna lura wisq, il-bluwa tal-partiti. Ila fuqna mijiet ta' snin. Switilna deni u għamlitilna ħsara bla tarf. I tifret wieħed mill-ieħor, tqanqlilna lejra għal xulxin, u ma tħallinix għalenija u ma qudin pal-aħwa kif imisna nkunu bħala wlied ta' art waħda. Ftit żgħażagħ magħhom fuq il-werqa, oħrajn li jħobbu jiżattu u xi wħud li jitfgħu l-ġebla u jaħbu idhom bħal inġibdu lejn it-tlellix u l-għana u l-ħwejjeġ ġodda li kien ġab miegħu Monroy. Dan ma kienx iblaħ u mal-ewwel ra kemm kien jiswielu li jkollu partit fost il-Maltin. Beda jagħmel kemm jista' biex jiġbed xi pajżani leh l-aktar iż-żgħażagħ għax kien jaf li l-kbar mhux għalkemm iddawwarhom. Hemm fil-kastell tiegħu fuq il-baħar, fras il-Birgu, fejn illum Sant'Anġlu, Monroy beda jagħti festi tal-għaġeb. Daqqaqa, menestrelli, troubadours, buffuni, avventurieri minn Normandija, pellegrini minn Ġerusalemm, kavallieri minn Rodi, għandu kienu jiltaqgħu u jagħmlu wars. Għana, daq, ġostri, aħbarijiet tad-dinja u fuq kollox tfajliet sbieħ Spanjoli u sqallin. X'ma jittajrux iż-żgħażagħ tagħna għal kulors li kien jagħti s-sit ta' Malta. Jekk għall-ewwel il-Maltin kienu għalenija kontra Monroy, issa kien hemm min beda jsefsef li dak is-sinjur mhux ta' min imaqdru għal kollox, għax hu seta' jagħmlilhom il-ġid. Dan sewa biex dawk li kienu jżommu mal-Kunsill aktar saħnu u websu rashom kontra Monroy. F'dan il-baħar kienu missirietna, meta jum fost l-oħrajn, il-Kunsill Popolari bagħat iħabbar il-bandu li semmejna fil-bidu ta' dawn il-ġrajja. Kapitlu 4. Sebaħ il-ħadd u l-poplu li kien ilu jħabbel moħħu fuq dik il-laqgħa tal-Kunsill bakkar telaqgħa l-imdina. Mirħula t'isfel, mill-wita ta' Bur Marrat, mill-għoljiet tal-Fawwara, mill-loqsma ta' Bir Miftuħ, marru bih ġarhom ir-raħħala, il-bdiewa u n-nies ta' Snajja biex jisimgħu l-kbarat ta' Malta jitkellmu. Inġabret fuq is-saqqajja geġbiġija ta' nies bla tarf. Hemm kont il-maħtajja ta' nies bħalhom miftuħ imdawrin ma' xi ħadd li aħmar daq skorfna kien qiegħed jitmasħan u jaqdab u jħamba għaddoċ fuq barranin, fuq taxxi u fuq drittijiet tal-poplu. Hawn kont tara għat-tanies oħra imdawrin ma' xi qassis jisimgħu jgħid tiegħu. Issa raxxa nies jitilqu jiġru biex jaraw sewwa xi wieħed riekab f'kalesta ż-żewġ bil-qaddejja quddiemu jiftħulu triq minn jgħaddi. U boħrajn wara iqasmu l-flus lill-foqra u kulħadd iċabċaplu u jraħamlu. Ħbieb jifirħu b'xulxin, raqba jfittxu wieħed ieħor, ġiri u mbuttar, ċabċib u għajjat u twerżiq, imma kulħadd moħħu banda waħda, il-Kunsill. Wara li spiċċat il-quddiesa l-kbira tal-katedral, il-Kunsill fetaħ u ltaqa' taħt il-loġġa quddiem il-qorti tal-ħakem. Kien hemm ta' nava, ta' gatt, ta' falzun, ta' falka, ta' għalja u oħrajn. Kapijiet tal-aqwa familji ta' Malta kollha kbarat li għaddew nofs ħajjithom f'dak il-Kunsill. U laħqu drawh u daħluh f'qalbhom. Nies tal-ġieħ, nies li l-ħaġa jqisuha għal darba tnejn u xejn ma jieħdu bil-ħlieqa. Il-kappillan maġġur tal-katedral, il-kanon Kudun Katalt Kusburella għal il-Veni Kreator, imbagħad kulħadd rat is-salib u qgħad bil-qiegħda f'postu. Waqas kiet kbir. U kull min kien hemm dawwar għajnejh fuq il-ħakem Dun Anton Ingwanez li kellu jiftaħ il-laqgħa u fissrilhom għalfejn inġabru hemm. Qam il-ħakem fras il-mejda, raġel qsajjar u mbaċċaċ kien qorob is-sittin, iżda qagħdu wieqaf u fuq ruħu, wiċċu sabiħ, ruxxan, il-leħja u xaru bojot qotna. Ġerrajneh fuq ta' madwaru u beda jgħid għall-ewwel kelma wara l-oħra bil-mod u bil-ħrara biex jisimgħu kulħadd. Tkellem fuq it-tort li kien għamlilhom is-Sultan meta wella l-Malta l-flus. Semma kemm ġib ruħu ħażin magħhom Monroy. Fakkarhom fit-taxxi ġodda waħda waħda. U mbagħad waqa' fuq l-aħħar taxxa li kien ħareġ Monroy. It-taxxa fuq il-qamħ li jiġi minn barra li minħabba fija kienet issejħed dik il-laqgħa tal-Kunsill. Meta wasal hawn, il-ħakem kien jidher li qiegħed jitkellem ih qalbu. Hemm fix-xatt tal-Birgu, is-sokta jgħid bl-ħenoli. Taħt il-kastell tiegħu, Monroy għandu marbutin si ċpruni mimlijin daqs bajda bil-qamħ ta' sqallija. Il-ħażna tagħna tonqos kuljum. imma Monroy ma jriċ ibelna qamh bla ma nħallsu t-taxxi fuqu. Is-slaten kienu weduna li minn sqallija nistgħu nieħdu kemm irridu qamh bla ma nħallsu taxxi. Għax għandna nħallsu taxxi fuq il-qamh f'pajjiżna? M'aħniex nitolbu ħwejjeġ firħa? Qegħdin nitolbu ħaġa li ma nistgħux ingħaddu mingħajra? Irridu l-qamh biex nagħmlu l-ħobs ħalli nittimgħu l-martna u l-uliedna u ħadd ma jista' jċaħħadulna. Jekk alla l-imbierek joġbu jislifna l-omor, ħadd m'għandu l-jed jaqridna bil-ġuħ? Għameta kbira fost dawk li kienu qegħdin jisimgħu. Kulħadd beda jċabċab u minn fhom mal-ieħor ġriet biħrara kbira l-kelma sewwa sewwa. Wara il-ħakem qam jitkellem il-Portulan, il-bniedem li kellu s-seta fuq ix-xtut u l-portijiet kollha tal-gżira. Kien Spanjol, wieħed minn dawk li kienu ġew ma' Monroy u bis-saħħa ta' dan laħaq fil-laħaq. Caballeros me allegro de encontrar a ves aquí, beda jgħid bl-Spanjol, jiġifieri nieħdu pjaċir narawkom hawn. Tkellem bil-Malti jekk tridni nifmek, qatalu kliemu ta' għalja, wieħed minn tal-Kunsill li kien maħbub wisq mill-poplu. Bil-Malti, bil-Malti, qabżu jgħidu l-mijiet ta' nies li kienu jisimgħu. Il-Portulan infixel, għax bil-Malti ma kienx jinqala. Iżda qabeż għalih George Farrugh, żagħżugħ imżattat fuq ruħu, il-sinu ħafif u tal-partit ta' Monroy. Miegħu ikollna x'naqsmu wisq f'din il-ġrajja. Qegħdin naħlu ħafna żmien, beda jitkellem Farrugh, u nagħmlu għaġeb għal ħaġa ta' xejn. Fuq kollox imisna niżżuħħar lil Monroy tal-lindaħalu biex iġibilna l-qamh. Dari aħna konna nġibu l-qamh minn sqallija u b'sogru kbira għalina. Imma llum bis-saħħa ta' Monroy insibu qamh u tam kemm irridu wara biebna u bla taħbit xejn. Ix-xi ħaġa żejda nħallsu fil-mod bħala taxxi, Monroy irida biex ikun jista' jġib suldati aktar ħalli jindok rawna mill-ledewwa. Għandna d-dejma biex tħarisna mill-ledewwa, qatalu kliemu Marċjan Falka. Wieħed mill-gbarat Maltin mill-aktar ħoroġ għal Monroy. Il-gbarat l-oħra kemm xi xuftejhom, imma George baqa' jgħid qisu mhuxu. Flok ma noqogħdu ngemmu fuq li għamlilna s-Sultan Alfonsu, mhux aħjar nitfnu l-mejjet u naħsbu fil-ħaj? Għax ma nħarsux il-quddiem u l-quddiem biss. Imisna ninaqdu ma' Monroy u nħabirku biex quddiem id-dinja nidru bħala poplu wieħed taħt sit wieħed, bla ma għandna x'naqsmu ma' ħadd. Imma jeħtiġilna nqumu u nibdew naħdmu b'rasna u mhux noqogħdu nistennew il-barrani jaħdem għalina hu u minn fuq ingergru dejjem għax kull ma jagħmel ma jogħġobniex. U dam jitkellem ħafna hekk u jgħid il-ġid f'Monroy. Wara George Farrugh qam jitkellem il-ġurat Francisco Gatt u warajh Marċjan Falka. U t-tnejn ħaduha kontra Monroy u għamilu u qalu minn kollox fuq l-imġiba ħażina tan-nies tiegħu. Kapitlu 5. Il-poplu jisma l-mexxejja tiegħu jitkellmu fuq min kien jaqru, beda jitlalu, beda jisħon u fl-aħħar sibel għal kollox. Sarajat tferfir ta' jdejn, min imaqdar lil Monroy, min jidejlu, min jisħtu. Qamet rewwixta kbira. In-nisa li kienu jħarsu fit-twieq inġibdu l-ġewwa, il-bibien issakru u t-toroq inħanqu bin-nies jgħidu bħal imġienen. Kieku dak il-ħin ġol imdina deru n-nies ta' Monroy kien jiġri d-dem. Iżda Monroy ma kienx lura. Dakinhar ġabar in-nies tiegħu kollha. Żammhom fuq l-armi fuq is-swar tal-kastell tiegħu u rafa l-pont li jagħti għall-birgu. Meta rawx kien ġej, dawk tal-kunsill daħlu f'qoxritom. Huma ma kellhomx ħsieb u anqas xewqa jqajmu xi waħda kbira. Għalhekk ħasbu li jispiċċaw il-laqgħa malajr ħalli l-poplu jixteret u jmur jinġabar f'daru. Il-ħakem talab biex dak li kellhom jagħmlu jagħmluh bla telf ta' żmien. Marċjan Falka mbagħad fisser biex kieku jibgħatu żewġ ambaxxaturi quddiem ir-re Alfonsu u jitolbuh jaqbeż għal dawn il-gżejjer u jerġa' joħodhom taħt idejh. Kulħadd qal iva u b'hekk il-laqgħa inħallet. Tal-kunsill ħarġu jberdu l-poplu u jibgħatuh bil-kwiet minn ġie. U dakinhar f'ħajjet Alla kollox spiċċa biċċ il-ġid. Wara l-kunsil, George Farrugh, zgiċċa l-barra bla ma taf il-għajn u ġibed bil-għaġla għatri il-kbira tal-imdina. Meta wasal ħdejn l-abbatija ta' San Benedittu, li kienet għadha kemm inbniet, kisser għal-triq dejqa ma' ġemp id-dejr ta' Ingwanez u sapruħu f'misraħ żgħir kollu siġar ta' ċawsli. Hemm rikab fuq ziemel taħt siġra kbira kien qiegħed jistenni il-ħabib tiegħu tal-qalb Bendugat bin is-Sur Franġisku l-Ġurat. U marbut bis-sigla mas-siġra sab ziemel ieħor lest għalih. George ħall ir-riedni u b'qabża sab ruħu fuq is-sarġ. Imbagħad iż-żewġ tieħbieb saqgħu għat-triq tal-imħażen, feġġew mill-mina tal-arriqin u biex jeħilsu mill-folol li kienu miġbura fuq is-saqqajja ġibdu mal-lemin u niżlu jduru minn taħt is-sur tal-bakkar biex jaqbdu triq taħattar tal-birgu. Monroy kien baċ xi erba' spjuni biex jitkixfu x'kienu sejrin jagħmlu tal-kunsill. Iżda George u Bendu ridu jkunu minn tal-ewwel li jagħtuh l-aħbar fuq kif kienu baqgħu tal-laqgħa. Aħna nħalluhom sejrin mleptin lejn il-bejta ta' Monroy u sakemm jaslu naraw sewwa min kienu dawk iż-żewġ żgħażagħ. Kapitlu 6. George Farrugh kien żagħżu ħadu fl-aħjar tiegħu. Mibni b'saffejn, sidru miftuħ, on u oħxon, wiċċu sabiħ u maqaddam, għajnieh kbar, ġbin u għoli, persuntu kienet ta' ilu, imma moħħu aktar u aktar. Ma kienx bin il-kbarat, imma kellu ħaġa li ftit minnu li tilonja kellhom. Kien għadda l-klassijiet tal-umanità u tgħallem il-erf ta' dak iż-żmien. George kien il-tim. U kien rabbih tiegħu d-nurat il-kurat tal-knisja taħal ormi. Meta beda jitfarfar, tiegħu kien bagħtu jitgħallem f'Palermu bil-ħsieb li jagħmlu qassis. Imma George Farrugh kellu moħħu bandoħra, sibu biss kien li jgħaddu l-quddiem fil-ħwejjeġ tad-dinja. Meta reġa' ġie f'Malta, George beda jindijes u jfittex kif jagħmel ħbieb mawlid il-kbarat. U bil-ħażen ta' moħħu u bil-ħlewwa ta' fommu kien jaf imur għall-qaddisom u jġielhom jaħmluh u jżommuh b'ħabib tal-qalb. Kien jinqala għall-kidba, jirkeb iż-żiemel daqs fieres u jaqsam l-arinġa bivleġġa tal-qaws minn 30 qasbabot. Kull ħila minn dawn kien jaf jinqeda biha skont iż-żmien u l-okkażjoni. U biex dejjem aktar jiġbed lejh il-ħbubija ta' wlied il-kbar, kien ikun lest u dejjem ħini biex joħroġhom minn xi nassa li jinqabdu fiha. U dejjem irnexxielu jeħlisom biċċ il-ġid. Għal ħlas kollox sewwa. Għalih biżejjed isemmuh jew jagħmluh ħabib ma tad-dar, imbagħad ħsiebu kif idabbar rasu jindijes u jkattar il-ħbubija. George Farrugh kellu ħajra kbira biex liva jagħtiha ble, u ħadd ma kien jiksru biex l-iswed juriha ħabjat. Kien jaf l-awwar tal-kbarat kollha, u kien jaf inaqqas, iżid, jorqom, iraqqa. U jsebbaħ dak l-awwar biex minnu jisla ta' awwar ġdid jew biex jgħatt il-qadim. Mhux darba jew tnejn xi dama raqdet fuq ix-xwieq minħabba George Farrugh, jew binta b'qalba ttaqtaq stennitu b'xi aħbar. Min jaf kemm il-darba għall-kelma ta' Farrugh, ħbieb tal-qalb inbidlu fedewwa tal-infern. Huma kellu sabar joqgħod ma' ħadd u ma kien isadda timkien. Ma kinitx tiġih bitqila imqar ikun ma' qassis. Li jitilqu meta jara xi wieħed mill-ħbieb ta' qalbu u li tilonja li magħhom nhar ta' ħadd konta raħ jiddandan fil-misra tal-katedral jew fuq is-saqqajja minn fuq bih innifsu u fuq għaddu donnu pagun. Bil-maneġġi tiegħu, Farrugh kien irnexxielu jidħol fil-kunsill. Iżda għalkemm kien wieħed mill-aktar li jitkellmu, binkejja tiegħu ħadd ma kien jieħu għalli jgħidu. Dawk il-kbarat u kapijiet tal-kunsill kollha nies imdaħlin fi żmien. Minna li jom jafu kollox, irridu għataddi taħħom biss, u għatma kien juqodu għal dak li jgħajtu, taqxen ta' zazuhim zattat u għadu kem laħaq. Dan kien jifnilu demmu lil-ġorġ. Imma imbagħad ġietu xoqqa f'moxta meta wasal għan f'Monroy. George Farrugh ħasiba u derlu li Monroy kien il-bniedem li jista' jgħaddih il-quddiem. Dawk il-ħafna xjuħ tal-kunsill ma rridux jarfu ħiltu. Imma issa, bis-saħħa tas-sit ta' Malta, rid jurihom sa fejn kellu l-ħila jasal. Għalhekk, intafa' bruħu b'ġismu mal-partit ta' Monroy u intom smajtuh bli ma ħeġġa qabeż għal dak is-sinjur fl-aħħar laqgħa tal-kunsill. Bendugat kien żagħżuh fuq ruħu, twil, xiepli u ħafif wiċċu żbejjaħ dejjem daħkani, għaddejh ħomor, xufteh kbar, imnieħru mislut, għajneh jibru. Kien ħobb iċ-ċajt, moħħu fuq il-werqa. Idur ma' kull rieħ. Bendu kien il-fustani miż-żewġ uliet tal-Ġurat, is-Sur Franġisku Gatt, li kien għalmu jimmaniġġa l-armi, jirkeb iż-żwiemel u jtajjar il-bis. Imma Bendu kien baqa' lura fil-erf u bil-kemm kien jinqala biex jikteb ismu. Dejn kellu, imma moħħu ma kienx iħadmu, kien jagħmel kull ma jgħidlu ħabibu George Farrugh. Bendu, żagħżugħ imtajjar, il-għawġ kien joħolqu. Dejjem imxennaq biex jindaħal fejn ma jasawx. Dawk tal-Partit ta' Monroy ma damux ma barmuh magħhom, u kien għall-qalbu jara ħwejjeġ ġodda u jiltaqa' ma' nies barranin fil-kastell ta' Ras il-Birgu. Imma rid ukoll jinkilħuh Martin li ma kien jaqbel miegħu xejn fil-fehma. Kapitlu 7. Biżwiemel għaddejjin jaqtgħu daqs ħawiefa, George u Bendu ma damux ma waslu San Juan ta' Oxa. Minn hemm ġibdu għal ħdejn l-għolja ta' San Ġiljan illum l-isla, mnejn iġġib taħtek il-ponta tal-Birgu, fejn kien wieqaf il-kastell ta' Monroy. Iż-żgħażagħ waqfu ż-żiemel, irħew ir-riedni fuqhom il-bejjem, jilġu daqs minfaħ, u tellgħu l-pala tiegħhom miftuħa l fuq minn għajnejhom ħalli ħarsu sewwa lejn il-kastell ta' Monroy. Imbagħad gatt qam fuq l-istrappi, qabad tromba żgħira li kellhom dendla ma qaddu, u ġibba derba noti li żarżru f'dawk l-inħawi kollha. Malajr fuq is-swar tal-kastell der ġiri ta' soldati, u tromba oħra minn hemm instemet tidwi biex tagħtihom il-merħba bihom. Hemm iż-żewġ ħbieb saqgħu lejn il-birgu, għaddew u ġerru kemm jifilħu mit-toroq dojoq ta' dik il-belt. Iż-żwiemel li ċaċqu n-nagħal u jtajru x-xrar fuq iċ-ċak tal-qija tal-art. U n-nies warbu jirtassu ġewwa l-bibien sakemm jgħaddu dawk iż-żewġ ċefiret li ma damux ma waslu f'xi fer il-foss quddiem il-bib il-kbir tal-kastell. Il-pont tniżżel bil-qajla, iżaqżaq fuq il-ħarqub. George u Bendu għaddew bil-għaġla u daħlu fil-bitħa ta' quddiem, mil-qawin bil-ferħ minn ħafna ħbieb tal-qata tagħhom. Monroy kien qiegħed jistennihom fis-sala l-kbira, imdawwar bad kbir ta' ħbieb Maltin u Spanjoli kulħadd jagħti ħqima qisu sultan. Xejn ma der li ħadha bi kbira meta sema kemm il-Maltin deru mimlijin għalih f'dik il-laqgħa tal-imdina, baqa' jitħaq u jiċċajta u qal: "Il-poplu donnu jinsab inkollha tal-ina, imma l-kollha tal-Maltin nafuha, tgħaddi malajr bħan-nar tat-tiben." George Farrugh, wara li jarrafhom kull ma kien sar fil-laqgħa tal-Kunsill, ra kif għamel u ħeles sabih mill-folla. Ħareġ bla ma taf il-għajn mis-sala, sab kur itur twil, għadda jaġġel minnu, u meta wasal fit-tarf ħares lura biex jara kien xejn xi ħadd jaħsislu. Imbagħad tala jiġri minn taraġġ, feċ f'setaħ, qabeż ċint baxx, u sab ruħu fuq bejt żgħir imwarrab u jagħti għal fuq il-baħar. Tektek bil-mod fuq bieb li d-long tbexxaq u feġġet ras ta' tfajla Donna Xemx, li meta rat lil George waħdu ħarġet ħdejh imbeżża u mistħija u. Ħsibtek m'intix ġej il-lejla daqs kemm domt, qaltlu. Quddiem dik ix-bejba George Farrugh ma baqax imżattat. Ħass tferfira f'qalbu, demmu kesaħ u sar qisu tifel għadu ħireġ minn kulleġġ. Xtaqt niġi qabel għax ma ġembek ninsa d-dinja imma kont imħabbat wiesq. Imħabbat u jiena nistenna dejjem. Kellna laqgħa tal-ġemgħa, ma stajċ nonqos, għax ma ħmilx nisma' min maqdar il-konti ta' Malta. U x'sar għall-ġid tal-poplu? George tfixkel u ma raf xi weġiba. Iżda tfajla s-sokta t-tejt. Flok ma taħlu żmien fil-piki għax ma tagħmlu xi ħaġa l-ġid tal-poplu. Għax ma tħajrux il-konti jkun aktar ħanin mal-fqir biex in-nies isiru jħobbuh. Imma billi ma kellhom żmien xi tilfu, iż-żewġ maħbuba malajr qalbu fuq klim ta' mħabba, klim li ma jfisser xejn, imma jsarraf ħafna għall-qlub.